Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen tartetxo hau. Zuekin, Guillermo Roa. Zientziaren divulgazioari buruzko tartetxoa da, noski, eta zientzia divulgazioari buruzko tartetxo honetan gaur liburuei begiratu behar diegu. Zientzia divulgazioko liburuei. Liburu batzuk gomendatuko ditugu gaur, divulgazioan noski ez baita irratiz bakarrik egiten, noski liburuetan divulgazio asko eta oso ona dagoelako. Gaur lau libururen referentziak ekarriko ditugu, lau estilotan idatzitakoak, eta laurak oso interesgarriak, behintzat? Aukera ederra dago divulgazioa irakurtzeko. Lehenengoa Arnaut Abadiaren zoo ilogikoa da. Egilea Arnaut Abadia bera eta Pamielak argitaratu du 2011 urtean. Bueno, egia esan, liburu honek bi idazle ditu, bi egile ditu Arnaut Abadia alde batetik eta Kepa Altonaga bestetik. Abadiak duela 100 urte baino gehiago idatzitako zutabeen bilduma da testu nagusia, liburuaren testu nagusia. Laborarientzat izan idatzitako testuak ziren, haien interesekoak izan zitezkeen gaiak azalduta, eta tartean animali buruzko informazio asko dago, uztarentzat kaltegarri edo onuragarri izan daitezkeen animali buruzkoak adibidez. Altonagak editorelanak egin ditu, Arnaut Abadiaren 45 testu aukeratu eta Pamiela argitaletxearekin argitaratu ditu. Eta hori xebera irakurtzen da liburuaren azalean, Arnaut Abadiaren zoo ilogikoa, Kepa Altonagaren edizioa. Hala ere, Altonagak hori baino gehiago egin du, Abadiaren bizitzari eta idazlanari buruzko aurkezpen zabal bat egin du. Haren testu ingurua eta nondik norakoak azalduta, Altonagak berak dioen bezala, Abadiaren biografia idazteke dago oraindik, baina ari buruzko datu asko dira ezagunak, bai haren garaikideek idatzitakoari esker, bai eta haren idazlanetan jasotakoari esker ere. Arnaut Abadia, Ipar Euskal Herrian bizi izan zen, 19. mendearen bukaeran eta 20. mendearen hasieran, Jaun Kalonjea zen, Larresoro seminarioko zuzendaria, eta 40 urtez idatzi zuen Baionako Euskalduna astekarian. Laborarier izeneko sailean gai asko aipatzen ditu zutabetan. Altonagak aukeratu dituenen artean esate baterako, ba sagarrai kalteak eragiten dizkieten zomorroi buruzkoak, suge pozoitzuei buruzkoak eta pozoirik gabeko sugei buruzkoak ere bai, ganadua, garaian garaiko txoriak eta abar. Ikuspuntu modernotzat har daitezken gaiak ere azaltzen dira liburuan. Adibidez, txerriak nola hil aztertzen due behar gabeko minik ez egin izeneko zutabean, eta Altonagak zutabe hori aukeratu du eta liburuan sartu du. Liburua Asisko Urmenetaren marrazkiz jantzita dago, testuek, marrazkiek eta azalbiguineko argitalpenak oso itxura erakargarria ematen diote liburuari. Liburu osoa, bueno, 20. menderako jauzi bat da, 20. mendearen hasierako jauzi bada, Ipar Euskal Herriko nekazaritza giroan animaliak nola ikusten ziren ulertzeko aukera paregabea ematen digu, eta bueno, horretaz gain Arnaut Abadia bera, Euskal Herrian izan den euskarazko dibulgatzaileen aintzindarietako bat, ba ura ezagutzeko aukera ederra da. Beraz, Arnaut Abadiaren zoo ilogikoa, Arnaut Abadia eta Kepa Altonaga, Pamiela argitaletxea. Gaurko gomendioen bigarren liburua ere 20. mendearen historiari dagokio. Kasu honetan mekanika kuantikaren historiari, fisika kuantikaren historiari. Manjit Kumar idazlearen Quantum liburua da. Eta liburuaren azpitituluak dio Einstein, Bohr eta realitatearen izaeraren inguruko eztabaida handia. Bruselan, 1927, Solvay kimikari industrialak antolatutako 5. konferentzia ospatu zen. Han, itzalditik itzaldirako denbora tartetan, bi fisikari ari ziren errealitateari buruz eztabaidan. Bata, Albert Einstein, segurazko historiako fisikaririk ezagunena. Eta ordurako ere, oso ospe handia zuen inguru akademikoan zein publiko orokorraren artean. Bestea, bigarrena, Niels Bohr daniarra zen. Fizikari ezain ezaguna behar bada publiko orokorrarentzat, baina orezko lekua merezi duena fizikaren historian, kuantikan batez ere. Bi haiekin batera, garai hartako fizikari garrantzitsuenak elkartu ziren konferentzia hartan, babentsa, Marie Curie, Paul Dirac, Ernest Schrödinger, Max Planck, eta erreferente bihurtu ziren beste fizikari asko, asko benetan. Baita antzegoen Werner Heisenberg ere. Heisenbergek ziurgabetasun printzipioa aurkeztu berria zuen. Mekanika kuantikoaren printzipio berezi bat, errealitatearen izaerari zuzenean eragiten diona. Ideia arraroak abiarazi zituen Einsteinen eta Bohrren arteko solasaldiak eta eztabaidak. Einsteinek ez zituen onartzen printzipioaren ondorioak, Bohrrek bai. Eta konferentziak iraun zuen egun hiru egunetan borroka moduko bat izan zuten bi fisikariek. Einstein saiatzen zen frogatzen ziurgabetasun printzipioa oker zegoela, ba planteamendu fisikoak asmatuta eta Bohrri eskatzen zion asmatutako egoera hori azaltzeko, askatzeko, ebazteko. Bohrrek azalpena ematen zuen eta Einsteinek planteamendu berri bat asmatzen zuen Bohrren erantzunari aurre egiteko. Baina Bohrrek beti bilatu zuen erantzun bat. Konferentzia hartan gertatutakoa da nolabait kuantum liburuaren muina. Hain zuzen ere liburuaren azpitituloa, Einstein, Bohr eta errealitatearen izaeraren inguruko eztabaida handia, horregatik da. Manjit Kumar idazleak aztertzen ditu konferentzian esandakoak, bai konferentziatan eta bai kanpoan ere bai, baina ez hori bakarrik, konferentzia baino lehenagoko eta ondorengo lanak ere aztertu ditu fizikaren esparruaren testu ingurua osoa aurkezteko, batez ere kuantikari dagokionean. Azken batean, mekanika kuantikoaren iraultza eta haren protagonista izan zirenen bizitzak daude jasota liburu horretan. Liburu batek, baino gehiagok, aztertzen ditu Einsteinen eta Bohrren arteko eztabaidak oso ospetsuak izan ziren. Kumarrek idatzitakoak duen abantaila da oso oreka ona lortu duela kontatzen duen fisikaren eta datu biografikoen artean. Irakurketa ere arina da eta aldi berean oso ondo osatua. Horregatik hartu du ospea kuantum liburuak ere bai. Orain euskaraz irakurtzeko aukera dago, Elbiar Fundazioak argitaratu baitu euskarazko itzulpena, duela urtebete argitaratu zuen zientzia divulgazioko liburuen zeta izpiak bildumaren barruan. Kuantum, Einstein, Bohr eta errealitatearen izaeraren inguruko eztabaida handia. Manjit Kumar, Elbiar Fundazioak argitaratuta. Gure hirugarren gomendioa medikuntza alternatiboa aztertzen du. Herri anglosaxoietan, badakizue, Halloween gauean umeak etxe-etxe joaten dira gozoki eske. Beren buruak aurkezteko trick or treat esaldia erabiltzen dute. Alegia, maltzurkeria bat egingo dute, trick, etxekoek gozokiak emateko tratua ez badute egiten, treat. Liburuen honen izenburua esaldi horrekin egindako hitz jokoa da. Trick or treatment, nolabait, trukua edo tratamendua. Eta idazleak dira Ezard Ernst eta Simon Sain. Elbiar Fundazioak itzuli egin du trick or treatment liburua eta euskarazko izena du sendabide ala iruzurbide. Lehen kapituluan, saio kliniko bat zer den, nola egiten den ikerketa on bat, eta emaitzak nola interpretatu behar diren azaltzen dute. Irakurlearentzat medikuntzaren ikerketa baloratzeko gida moduko bat da, besterik ez, irizpide argi batzuk. Funtsean, medikuntza alternatiboan indarra handia duten lau terapia aztertzen dira gero. Akupuntura, homeopatia, kiropraxia eta sendabelarren medikuntza. Terapia horiek kapitulo bana dute, egitura berberekoak denak. Lehenik, terapiaren jatorria zein den eta zertarako erabiltzen den kontatzen da. Eta gero, zer ikerketa egin den terapia horren gainean, nolakoak diren eta zer balio duten benetan. ia kasu guztietan ondorioa da terapia horiek ez direla eraginkorrak tratatu beharrekoa tratatzeko. Hau da, placebo efektuak ekartzen duena baino onura handiagorik ez dutela ekartzen terapia horiek. Oso azterketa hotza eta sistematikoa egiten dute egileek kasu bakoitzean eta xehetasun handietaraino jaitsita. Oro har, ez dute aldeko edo kontrako jarrera hartzen. Aurkezten dituzten datuen evidentzia da azken batean irakurleen iritzia alde batera edo bestera eramaten duena. Hala ere, salbuespen badago, terapia kiropraktikoan. Kasu gutxi batzuk izan dira non terapiak heriotzak eragin dituen. Kiropraxian batzuetan oso mugimendu bortitzak erabiltzen dira eta hildako gutxi batzuk izan dira teknika hori lepoan aplikatu ondoren. Oso kasu gutxitan izan dira heriotzak, baina egileen arabera terapia horrekin arriskuan jartzen ari zara zeure burua, trukean onurarik eskuratu gabe. Ezar Ernst, liburu honen egiletako bat, mediku homeopata izan zen, eta liburu honetan parte hartu izana barrutik egindako gogoeta baten ondorioa da berarentzat. Une bat iritsi zen zeinetan bere buruari galdetu zion egiten ari zen jarduera profesionalak benetako oinarri zientifikoa ote zuen. Beste egilea, Simon Sain, zientzia gaietan espezializatutako idazlea da. The Guardian egunkariko kiropraxiari buruzko zutabe bat idatzi zuen, iruzurgile batzuk zirela esanez. Kiropraxia elkarte britaniarrak auzitara eraman zuen, polemika handia izugarria sortu zen kontu horrekin. Herri mugimendu bat sortu zen kiropraxiaren kontra, horren ondorioz, eta luzarora kiropraxiaren elkartean bertan bera utzi zuen salaketa. Hain zuzen ere, The Guardianeko zutabea izan zen liburu honen abiapuntua. Sendabide ala iruzurbide, Ezar Ernst eta Simon Sain, Elujar edizioak. Eta gure azken gomendioa, Ia denaren historio labur bat izeneko liburua da, Bill Brisson idazlearena. Ezinezkoa da Ia denaren historia bat idaztea, laburra bada ere, idazleak berak hori esaten du Bill Brissonek. Izenburua ere, izintziaren divulgazio liburu batena izateko oso berezia da. Nola nahi ere, izenburu horrek liburaren filosofia islatzen du. Urteak ziren Bill Brissonek zientziarekin lotutako kontu asko eta askotarikoak ulertu nahi zituela. Hala ere, ez zuen topatzen liburu bat bere galderei erantzuten zienik. Eta beraz, liburua idaztea erabaki zuen. Garai hartan jada, kazetari ospetsua zen Brisson, ba, bidaiei buruzko liburuak idazten zituelako batez ere. Dokumentatzeari ekin zion 3 urtez, zientzialari askorekin egon zen eta beste liburu asko irakurri zituen eta garrantzitsuena, amestutako liburu hura idatzi egin zuen. Sekulako arrakasta izan zuen 2004an zientzia divulgazioko Aventis saria irabazi zuen, gaur egun Royal Society izena duen sari bera eta behar bada divulgazioan dagoen saririk handiena. Eta geroztik, ospe oso handia hartu du liburuak. Besteak beste hizkuntza askotara itzuli dute eta 4 milioi aletik gora salduri dira mundu osoan. Elujar Fundazioak euskaratu egin du eta han dugu aukeran Ia denaren historia labur bat Bill Brissonena, Elujar Fundazioak. Ba, 4 gomendio izan dira gaur, 4 liburu, zergatik ez, beti ez da izango gai bat, irakurtzeko aukera ederra ematen digu, eta horrekin bukatu behar dugu gaurko saioa. Datorren astean beste zientzia kontu batzuk ekarriko dizkizuegu, noski badakizue, bai irrati honetan, eta bai nahi zanezkero bitartean irubikoitz.zientzia.net webgunean. Ba, horixe, datorren astea arte, ondo izan, agur!